hvordan klarer din krop en uge på festival? Eller en måned med masser af rosé i solen? Hvorfor får man overhovedet tømmermænd? Og hvad kan du selv gøre for at hjælpe din lever? Alt det og meget mere får du svar på i denne podcast.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeckfonden.
Det er sol og sommer, der er festivaler på stribe, der kommer EM i fodbold, folkemøde, studenterfester og ferie. Alt sammen steder, hvor alkoholen flyder lidt friere, og vi danskere drikker mere end de fleste. Eksempelvis har danske 15-årige haft Europa-rekorden i druk i cirka 30 år, men vi voksne tager også mere end godt fra. Mit navn er Anders Høgh Lammers, og jeg er forskernes redaktør her på videnskab.dk. Maja Thiele, du er læge, du er professor på Syddansk Universitet, og så forsker du i, hvad alkohol gør ved leveren. Velkommen til.
Tak skal du have.
Og i dag har du lovet at fortælle om, hvad sådan en druksommer gør ved os og vores lever. Men Maja, allerførst helt kort, hvilken rolle spiller leveren, når vi drikker alkohol?
Altså, vi tager jo leveren med på festival, og vi tager også leveren med ud i rosé-sæsonen, som man kan kalde den. Og det er jo faktisk den, der gør arbejdet for os. Så kort fortalt, så er det leveren, der forbrænder alt det alkohol, vi drikker.
Så det er leveren, der tager de tæsk, vi giver til kroppen, når vi drikker os i hegnet eller bare på vej hen mod hegnet?
Absolut. Det er jo ikke kun leveren, der gør ondt i, når man vågner op næste morgen i sådan et varmt Roskilde-telt, men det er helt klart leveren, der tager størsteparten af tæskene.
Nu kan jeg afsløre, at jeg selv er hyppig Roskilde-gænger. Jeg skal på Roskilde Festival igen i år. Hvor farlig og voldsom er sådan en uge med ret intens druk for mig og min lever?
Det kan være farligt for din lever på den korte bane, og hvis nu at du fejrer Roskilde hver uge, så er det også farligt på den lange bane. Så inden for sådan en uges Roskilde Festival, der kan du sagtens få fedtlever.
Altså fedtlever i løbet af en uge?
Ja, eller som franskmændene vil sige, foie gras. Det er jo fuldstændig det er. Altså for meget fedt i leveren, så den bliver sådan gul og lidt stiv i det.
Okay, det lyder ret vildt. Men leveren har også et særligt trick, et næsten magisk trick, den kan lave efterfølgende, ikke?
Jo, og det er derfor ærligt talt, at jeg elsker leveren så meget, som jeg gør. Den har som ganske få organer, har den evnen til at gendanne sig selv. Og så leveren kan helbrede sig selv for den fedtlever, som du lige har udsat den for.
Det er da fantastisk.
Ja, det er det.
Det vender vi lige tilbage til senere, hvordan det konkret fungerer. Først så skal vi nemlig dykke mere ned i, hvad det er, der sker i leveren, når vi binge-drinker. Og binge-drinker er faktisk et videnskabeligt begreb, som dækker over hvad, Maja?
Altså det dækker over, at man drikker typisk 4-5 genstande på én gang. Så er der nogen, der definerer det som altså inden for et par timer. Og nogen siger bare på én gang. Så definitionen på binge-drink kan være en lille smule forskellig, men man drikker meget og hurtigt.
Man drikker meget og hurtigt. Det tror jeg godt, lytterne de kan forholde sig til. Og du har lavet et studie om binge-drinking, hvor I simpelthen drak jeres deltagere fulde. Hvad skete der konkret?
Jeg vil starte med at sige, at alle meldte sig jo frivilligt. Og studiet handlede om, hvad sker der netop, dels med tarmene, dels med leveren, og så efterfølgende med resten af kroppen, når man binge-drikker. Så det vi gjorde, og det var i virkeligheden, skal jeg sende en kærlig tanke til min kollega Mads Israelsen, som var den, der stod for forsøget. Mads er meget charmerende, så han fik altså overtalt 40 mennesker til at komme ind, få lagt en slange igennem næsen og så ned i spiserøret, mavesækken, og sådan, så lå den der i bunden af mavesækken. Og igennem den slange, der kunne han altså så sætte en pumpe til og pumpe ren alkohol direkte ned i mavesækken på tom mave i løbet af en halv time. Og når man gør det, så bliver man meget fuld, meget hurtig. Så da vi startede den her alternativ sondernæring, kan man kalde det, så gik der meget kort tid, altså sådan inden for de der 30 minutter, og så plus minus 10-20 minutter, så var folk rigtig fulde. Altså som i rigtig, rigtig fulde. Så det var godt, de lå ned.
I vælger simpelthen at drikke dem fulde for så at kunne se hvad? Altså hvad leveren så gør derfra?
Ja, vi ved meget om alkohol, og så er der rigtig meget, vi ikke ved. Vi ved for eksempel, at leveren jo fordøjer alkoholen, men vi ved faktisk ikke helt, hvor meget alkohol bliver leveren egentlig udsat for, når man drikker. Og det er fordi, at når man drikker, så kommer alkoholen over i blodbanen, og alt blod fra tarmene kommer direkte over i leveren som det første. Så leveren er sådan en slags kommandocentral for fordøjelsen. Så vores viden om, hvad der sker i leveren, lige så snart man har drukket, den var faktisk også inkomplet, eller vi vil i hvert fald gerne vide mere.
Så Maja, I har en flok vanvittigt fulde mennesker liggende på gulvet. Hvorfor, og hvad gør I så?
Altså, det var et videnskabeligt forsøg, så folk havde sagt ja, og derfor kan vi selvfølgelig heller ikke tillade os at drikke mennesker så vanvittigt fulde, at de bliver hundedårlige. De havde en promille på 1.
Okay.
Og det vil man måske selv vide. Det er faktisk meget forskelligt, hvor fuld man bliver af det. Nogle bliver rigtig fulde, og nogle kan ikke mærke det i nær samme grad. Så de landede cirka på en promille på 1, og som sagt, nogle var rigtig fulde, og nogle var mere sådan, nå, det svarer til et normalt boss. Men det var det, vi gjorde, ja. Og så tog vi en hel masse blodprøver, både sådan almindelig blodprøvetagning fra armen, men faktisk også fra et lille drop, vi havde lagt igennem et blodkar og ind i leveren. Så vi kunne på den måde måle, hvad skete der i blodet inde i leveren på det tidspunkt, hvor folk var mest fulde.
Og hvad sker der så rent faktisk i blodet?
Der sker det, at leveren bliver badet i alkohol. Så jeg nævnte, at gennemsnitspromillen var 1. I leveren var gennemsnitspromillen 2. Der var endda nogen, der kom op på en promille på 3. Det vil sige, når man drikker alkohol, så er det leveren, der tager maksimalt tæsk. Altså leveren bliver badet i alkohol.
Og når den så bliver badet i alkohol, så omdanner den også alkoholen til andre ting?
Når leveren så bliver badet i alkohol, så går den i gang med at forbrænde alkoholen, fordi leveren ved godt, at det her det er ikke noget, som vores krop kan tåle i længere tid. Så der er sådan et maskineri, der går i gang, og den maskine, den kører indtil al alkoholen er væk. En lille smule alkohol ånder vi ud gennem huden, og en lille smule tisser vi ud, men det er helt marginalt. Så leveren tager 95% af alkoholen, og det begynder det øjeblik, alkoholen kommer ind i leveren. Og så cirkulerer jo alkoholen rundt i resten af kroppen også, men hver eneste gang blodet så rammer leveren, så fjerner leveren yderligere noget alkohol, indtil man er nede på en promille på 0,0.
Og hvis vi så simpelthen giver leveren for meget alkohol igen og igen, kan den så stadigvæk følge med og blive ved med at nedbryde alkoholen for os?
Det kan den, men det er også der, vi kan vende tilbage til fedtleveren eller foie gras'en, fordi leveren får så travlt med at forbrænde alkohol, at den ikke rigtig passer sine andre opgaver. Så leveren har en hel masse fordøjelsesopgaver, men hvis man sætter den til at forbrænde alkohol, så sætter den ligesom alle de andre ting til side, inklusiv fedtfordelingen. Så alt det fedt, som leveren modtager, det ophober den i stedet. Og alkohol i sig selv giver også energi, som bliver omdannet til fedt, der ligesom kan blive bevaret i leveren. Og leveren er faktisk ret god til at opbevare fedt. Så meget, at man, når man kigger i et mikroskop, eller hvis man lavede en operation på folk med fedtlever, og rent faktisk så på leveren, så kan man tydeligt se, at den går fra sådan mørkerød brun til at blive gul af bare fedt.
Og nu taler du om den her lever, der ligesom er badet i alkohol. Det er også leveren, der er en god del af årsagen til, at vi overhovedet vågner op med tømmermænd dagen derpå, ikke?
Ja, og det er jo egentlig sådan en gave, som leveren giver os for at sige til kroppen, at måske skal du ikke gentage det her, kammerat, i aften. Det var nok med en aften. Det, der sker, når leveren forbrænder alkohol, det er, at vi kalder alkohol etanol på sådan en kemisprog. Og etanol, det skal væk fra kroppen. Det er et giftstof. Så leveren fjerner det af sådan to omgange. Det første, der sker, det er, at etanol bliver til acetaldehyd, som også er et giftigt stof. Men acetaldehyd omdanner leveren så i trin 2 til acetat, som er ugiftigt og som vi bare tisser ud. Problemet med acetaldehyd, det er, at det giver tømmermænd. Så når man drikker meget alkohol, så oplever man også at få meget acetaldehyd, og så får man mange tømmermænd. Så det er det, man kender, som giver hovedpine, hjertebanken, kan give forhøjet blodtryk, sådan lidt blusende kinder, kvalme, diarré, alle de ting, man kender fra tømmermænd. Og så er det heller ikke hele historien, fordi der sker også andre ting med kroppen, som gør, at man får tømmermænd. Men acetaldehyd som det her sideprodukt til nedbrydning af alkohol, det er bestemt en synder.
Altså det her giftige stof, mens acetaten, der kommer efterfølgende, den kan vi bare tisse ud.
Ja, og acetaten gør ikke noget ved kroppen.
Nu er der sådan et klassisk festivaltrick, når man vågner med tømmermænd, hvor der er en kammerat, der siger, du skal da bare lige have en reparationsbajer. Er det noget, der virker, Maja?
Altså, jeg møder det mest hos mine patienter, som har alkoholrelateret leversygdom. Og dem af mine patienter, som har en alkoholafhængighed, de har ofte brug for en reparationsbajer om morgenen, men det er jo simpelthen, fordi de bliver abstinente. Altså, det er mennesker, der har en afhængighed, der gør, at de fysisk ikke kan undvære alkohol i virkeligheden. Altså, deres krop er blevet vænnet til alkohol, og når man så fjerner alkoholen, så reagerer kroppen. Og der virker en reparationsbajer jo simpelthen, fordi den tilfører det stof, som kroppen mangler, kvæg afhængigheden. Om det hjælper, når man ikke har en afhængighed, og når man kun er på dag 4 af Roskilde Festivalen med intensiv alkohol, det ved jeg simpelthen ikke.
Det kan også være, der er noget placeboeffekt der.
Det kunne man sagtens forestille sig, ja. Man kan også sige, at alkohol jo dæmper ens nervesystem. Og det ved man fra, hvis man har prøvet at falde på cykel, når man var fuld. At det er først næste morgen, man vågner op og tænker, åh, hvad sker der lige med min ribben? Så det kan også sagtens være, at reparationsbajeren bare er lidt som at tage en hovedpinepille. Ikke?
Det kan sagtens være. Du har også tidligere fortalt mig, at det der med at vågne op og kunne fortsætte på dag 2 og dag 3 og dag 5, det er faktisk ikke nødvendigvis noget, man skal være glad for. Du sagde tidligere, at leveren giver dig en gave ved at sige, det her skal du ikke gøre igen.
Ja, lige præcis.
Men der er også nogen, der ikke oplever tømmermænd i samme grad og netop kan feste igennem hver dag på sådan en festival eller holde deres rosébrændert kørende. Hvorfor er det, de ikke bare skal være sådan taknemmelige for, at de ikke bliver lige så hårdt ramt som andre?
Altså, vi er jo genetisk forskellige, og vi er også genetisk forskellige, hvordan vi forbrænder alkohol. Der er nogen, som meget hurtigt får fjernet den giftige acetaldehyd og får lavet acetat. Altså, skridt 2 i forbrændingsmaskinen går rigtig stærkt. De mennesker, de vil ikke opleve tømmermænd i nær samme grad som os andre med en normal forbrændingsmaskine. Så det er typisk folk, som får alle de rare, gavnlige ting ved alkohol, og minimalt af de lede ting ved alkohol. Og når man vågner op næste morgen, og man har ikke brug for en reparationsbajer, og man er faktisk føler sig ret klar i hovedet, og man har ikke maverumlen, og man er ikke forkvalmet, man skal ikke lige ud og besøge toiletkummen et par gange, før man ligesom er klar, jamen så er man jo hurtigt klar til næste fest. Og næste fest, og festen efter. Og der ved man, at folk, der har den gensammensætning, som gør, at skridt 2 er hurtigt, altså at man hurtigt fjerner det giftige acetaldehyd, de har desværre altså også en øget risiko for at få alkoholafhængighed.
Lige for at springe til noget lidt andet, Maja. Hvad er værst for leveren? Er det at være en uge på festival med relativt intens alkoholindtag, eller er det en rosé-måned med moderat, men mere eller mindre daglig alkoholindtag?
Det er et virkelig godt spørgsmål. Og jeg er faktisk ikke sikker på, at jeg kan svare på det, fordi begge dele er dårlige på hver deres måde. Hvis vi nu starter med 5 dages intens festival, så vil der formentlig også være mange, der har oplevet, at de, når teltet var pakket sammen, og festivalpladsen forladt, så tog de hjem og lagde sig i sengen og lå og var syge i en uges tid af et eller andet, altså influenza eller en almindelig infektionssygdom.
Det har jeg prøvet. Hvorfor sker det?
Jamen, det fandt vi faktisk ud af, blandt andet ved hjælp af de forsøg, vi snakkede om tidligere, hvor vi drak 40 frivillige fulde. Vi kan se, at de stoffer, som immunforsvaret bruger til blandt andet at bekæmpe almindelige forkølelser, de falder ret voldsomt, umiddelbart efter man har drukket. Vi har ikke målt på hele immunsystemet, så det her det er kun på de stoffer, som vi ved, at immunsystemet laver. Men andre har også undersøgt det her med lignende undersøgelser. Og man kan altså se, at alkohol dæmper vores immunforsvar temmelig kraftigt. Og det er jo altså tydeligt allerede efter en enkelt bindestrikning. Og det vil sige, at man er altså mere skrøbelig over for at rage almindelige virus og bakterier til sig. Så det forklarer sådan en postfestivalsfeber der.
Og så tilbage til spørgsmålet, hvad er værst, festival eller en rosé måned?
Som jeg nævnte tidligt, så leveren er et dejligt tilgivende organ. Og det vil sige, hvis man har sådan 5 dages intens druk, så har man nok fedtlever, og man har nok også faktisk sådan en leverbetændelse, som man ikke nødvendigvis mærker, men som man ville kunne se, hvis jeg lavede en vævsprøve af leveren og kiggede i mikroskopet på leveren. Men efter yderligere 5-7 dage, så vil det meste formentlig være væk, så vil leveren være tilbage til sit gode gamle jeg. Resten af kroppen kunne så have alle mulige former for tømmermænd, både fysiske og moralske, ikke? Men det er noget helt andet. Hvis man tager en hel måned, hvor man drikker dagligt, så begynder man sådan så småt at kunne se nogle af de mere langsigtede effekter af alkohol på leveren. Det er dels fedt i leveren, som vi har snakket om. Det er sådan en skjult leverbetændelse. Men der begynder måske allerede at være gang i nogle af de processer, som med tiden kan føre til arvæv i leveren. Fordi leveren er tilgivende, men leveren har brug for tid til at tilgive. Det vil sige, at hvis man hælder alkohol på den hver eneste dag, så har leveren ikke helt nok tid til at komme sig og fjerne det overskydende fedt, fjerne betændelsen.
Så mister den lidt af sin magi.
Ja, det kan man godt sige, at den bliver bare lidt træt. Altså, den har brug for restitution, ligesom alle os andre. Og måden, den så reagerer på, det er ved at danne arvæv. Og rigtig meget arvæv, det kan med tiden blive til skrumpelever. Skrumpelever er et elendigt dansk ord, for det har ikke noget med størrelsen at gøre. Det betyder bare, at nu der kommer så meget arvæv i leveren, at man begynder at kunne få symptomer af det. Det tager ikke en måned, heldigvis da. Altså, det tager snarere 10-20 år at få en skrumpelever relateret til alkohol. Men allerede efter en måned vil jeg tro, at man måske kunne begynde at se noget af starten på den proces. Så den kan virkelig ikke lide alkohol. Det må man bare sige.
Men den er også virkelig, virkelig god til at hjælpe os af med det igen.
Den er lavet til at hjælpe det, ja. Blandt meget andet, men det er jo en af leverens hovedopgaver for mennesker, det er altså at fjerne det alkohol, som vi gang på gang udsætter den for.
Du sagde indledningsvis, at leveren har den her fantastiske evne til at gendanne og reparere sig selv. Hvordan foregår det helt konkret?
Altså, leveren laver simpelthen bare nogle nye leverceller. Så de leverceller, der kommer til skade og går i stykker og dermed forsvinder, når leveren bliver påvirket, for eksempel af alkohol, de kommer bare igen. Der bliver simpelthen bare lavet nogle nye. Og så kan de også fjerne de affaldsstoffer, der ligger og summer rundt i leveren.
Men Maja, hvis jeg nu bare er sådan en, der er på en intens Roskilde Festival eller har min rosé-måned, så skal jeg ikke rigtig være bekymret for min lever, fordi at den netop kan gendanne sig selv, så længe jeg lige går tilbage til et mere moderat forbrug efterfølgende.
Det er fuldstændig rigtigt. Det er jo ikke én rosé-måned eller én måned med julefrokoster i december, som skader leveren. Det er alle de 11 øvrige måneder. Så man skal tænke over, hvad man udsætter sin lever for, men den skal nok sørge for at reparere sig selv. Jeg er personligt mere bekymret jo for hjernen efter sådan en rosé-måned eller efter en Roskilde Festival, fordi hjernen er bestemt ikke tilgivende, tværtimod. Og hjernen bliver meget påvirket af alkohol, også efter en enkelt bindestrikning.
Så på den ene side gør du mig mere og mere glad for min lever, og nu gør du mig også lidt bekymret for min hjerne.
Ja, sådan må det jo være, når man er læge, ikke?
Og Maja, jeg skal lige indskyde, du er ikke hjerneforsker, men du er læge, og du har læst en masse studier om, hvad der sker i hjernen, når vi drikker. Vil du lige kort opsummere, hvor mange tæsk vi rent faktisk giver hjernen, når vi bindstrikker?
Ja, vi får sådan en paradoksreaktion, og det kender de fleste jo nok også fra selvstudier ude i byen og til festivaler.
Selvstudier, det er et godt ord. Ja.
Det første, der sker, det er, at sådan fra en promille på 0 og så til en promille på 1, der omkring måske lidt under 1,08, der oplever man alle mulige gavnlige effekter af alkoholen. Man bliver mere opstemt, man får slukket lidt ned for den der frontallap, altså forlappen i hjernen, som er vores overjeg, der hele tiden fortæller os, hvordan man bør opføre sig. Det vil sige, at man bliver lidt mere fri. Altså man tør pludselig gå ud på dansegulvet, man tør spørge den der mand eller pige, om de vil med ud på dansegulvet, ikke mindst. Så det er jo typisk, hvad jeg kalder festpromillen. Det er der, det er sjovt at være til stede. Man føler sig som den bedste version af sig selv. Men det er et tveægget svær, og der skal ikke så meget mere til, før de uheldige effekter af alkoholen begynder at sætte ind. Så kan det godt være, at man er ude på dansegulvet, men man sejler rundt på dansegulvet. Altså man får motorisk betydeligt sværere ved at styre arme og ben. Det vil sige, at den der person, som man egentlig var lidt vild med, synes pludselig ikke, at man er den mest sexede version af sig selv, fordi man kommer til at spænde ben for ham eller hende.
Selvom man måske stadigvæk føler sig som den mest sexede person
lige af præcis, sig selv. Lige præcis. Så motorikken begynder at blive påvirket, men den kognitive del begynder også at blive påvirket. Så hjernen begynder at lukke mere og mere ned. Man bliver langsommere til at tænke, man svarer snøvlet, man er langsom i optrækket. Hukommelsen bliver også allerede der påvirket. Så hvis vi nu går ud og fester en fredag, så de ting, vi har lært i skolen fredag morgen og formiddag, de har sværere ved at hænge fast. Der er også nogen, som har det så slemt, at de får decideret blackouts. Altså man fuldstændig laver viskelæder hen over dagens begivenheder og festens begivenheder. Og det fortsætter langt ind i næste dag, så man får også sværere ved at få ny viden dagen efter. Så betalingen fortsætter også efter alkoholen er clearet fra kroppen. Så er der det humørmæssige, altså den der indledende gode humør, som mange vil opleve, det kan lynhurtigt slå over og blive sådan halvdepressivt, aggressivt. Sådan den, ja, skyggesiderne af alkoholens indledende positive effekter, de viser sig, og det flipper ret hurtigt desværre.
Jeg kender godt det med at komme hjem fra Roskilde Festival. Der er en eller anden form for tømmermænds blues, jeg ligger i sofaen, jeg har ondt af mig selv, kroppen er træt. Jeg er kort sagt godt og grundigt balleret. Hvad kan jeg gøre for at hjælpe min lever, hjælpe min hjerne, hjælpe min krop tilbage til en eller anden normal tilstand? Både undervejs på en festival, men også når jeg så ligger der i sofaen og bare har lyst til chips og sodavand.
Altså det kedelige, men allerbedste råd, det er at lade være at drikke så meget. Det må man sige. Prøv at se, om ikke solen og terrassen kan nydes uden at bælle hele roséflasken. Og på samme måde, om ikke musikken kan være lige så god uden alkohol i blodet. Hvis man nu alligevel gerne vil drikke alkohol, så plejer jeg, igen kedeligt, men godt husråd, sørg for at drikke et glas vand for hver gang, du drikker et glas alkohol. Det, der også sker, som medvirker til tømmermændene, det er faktisk, at man bliver dehydreret. Og derfor hjælper det også på tømmermændene dagen efter, hvis man undervejs i festen har sørget for at drikke rigeligt med væske, som ikke indeholder alkohol. Og dagen efter virker det bestemt også, fordi meget af tømmermændene er altså også drevet af den der dehydrering. Man skal ikke drikke sodavand, altså at sige.
Hvorfor ikke?
Der er alt for meget sukker i. Derudover så er der også en særlig form for sukker, som vi efterhånden ved faktisk er ret dårlig for leveren. Så hvis man gerne vil hjælpe sin lever på vej med den der selvhelbredelse, så skal man altså holde sig for sodavanden.
Så rådene er drik med måde og drik rigeligt med vand. Der er også en forestilling om, at hvis man drikker vand, eller hvis man danser meget, eller går en tur, så kan man nærmest blive ædru på den måde. Er der noget om det?
Er det rigtigt? Hvor mange gange har man ikke set en stakkels familiefar eller familiemor slæbe sin fulde teenager ned af Villavejen klokken 3 om natten? Ikke? Men der må jeg bare sige til glæde for både teenageren og forældrene, det hjælper altså ikke. Så I kan lige så godt lade være. Jeg vil personligt bare lægge mig til at sove. Og det er jo fordi, at det er leveren, der sørger for afgiftningen. Det er leveren, der sørger for at forbrænde alkoholen. Og det gør den altså med et helt stødt tempo. Den her forbrændingsmaskine inde i leveren, den arbejder ved konstant hastighed, og man kan ikke skubbe på den. Den går hurtigere hos dem, der har vendet sig til alkohol. Så hvis man drikker rigtig meget alkohol, jamen igennem nogle uger, så har man øget hastigheden på sin alkoholforbrænding. Men det er altså ikke et rigtig godt trick at bruge for at få en hurtig forbrændingsmaskine.
Nej, fordi det er første skridt på vejen mod afhængighed. Okay, så jeg har hørt rigtig mange dårlige effekter ved alkohol. Du har også nævnt, at man dog også godt kan få nogle gavnlige effekter af alkohol, så længe promillen ikke stikker alt for meget af. Hvad kunne det eksempelvis være?
Alkohol har nogle gavnlige sociale effekter. Jeg plejer at kalde det et socialt smøremiddel. Middagen med de to nye venner, som man ikke kender sådan super godt, den går bare ofte betydeligt bedre, hvis der lige ryger et glas eller to indenbords. Men som sagt, de sociale effekter, de skal doseres, fordi de vender om og viser bagsiden af medaljen ret hurtigt, når man kommer op over en vis promille.
Hvis man går ind på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, så kan man eksempelvis læse, at alkohol kan forårsage over 200 akutte og kroniske sygdomme. Så allerede der er der al mulig grund til at begrænse sit alkoholindtag, og Sundhedsstyrelsen anbefaler der også, at unge under 18 overhovedet ikke rører alkohol, blandt andet på grund af hjernens udvikling. Har du et sidste råd, inden vi slukker mikrofonen?
Jeg kan give to råd endda. Det ene råd, det er at vælge alkohol til aktivt, i stedet for som sådan en rygmarvsrefleks, som tit sker. Prøv at få et lidt mere bevidst forhold til alkohol. Det er det ene råd. Det andet råd, det er, hvis man drikker, så drik en, maks to genstande, og lad være at gøre det hver dag. Selv så prøver jeg sådan som tommelfingerregel at sige, en til to genstande, når jeg drikker, og maks 2-3 gange om ugen.
Maja, tusind tak for din råd. Tusind tak for at gøre os klogere på, hvad der sker med din lever og din krop og din hjerne, når du drikker alkohol. Tak fordi du ville være med.
Selv tak.
Så er der blot tilbage at sige herfra, at denne podcast er bragt til jer af videnskab.dk's Forskerne Formidler, hvor forskerne selv kommer direkte til ord. Maja Thiele har jo selv været vært på DR-programmet Sygt nok, det linker vi til i episodeteksten. Forskerne Formidler er støttet af Lundbeck-fonden. Jeg hedder Anders Høgh Lammers. Tak fordi du lyttede med.